Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Bonġu eżis-semija ta' Radio Lauretana, jiena Sean Portelli.
U jiena Jimmy Xwiere.
Nilqgħukom għal bonġu mill-lajn illum it-tnejn 3 ta' April 2023 il-bidu tal-ġimgħa mqazza. Aħna għandna magħkom sal-ħin tal-10 għaw xek. Għandna ħafna affarijiet ippreparati għalikom, ħafna mużika differenti, ħafna formazzjoni fuq dan iż-żmien sabiħ tal-ajt il-kbir ukoll, għalhekk nistidinkom tibqgħu magħna u tixellu dak ir-radju minn hemm biex nibdew il-ġimgħa flimkien.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got a crown. KSI verified, stay scheming. Stop believing, you know I.
KSI Nathan Doyle Henderson il-kanzonetta tagħhom lighter niftħu il-bonġu mill-lajn għallum it-2-3 ta' April. Bonġu jimmi kif aħna?
Tajjeb, grazzi.
Tajjeb, ħafna jmittena għatmana għal dan il-program ta' Bonġu mellin l-aħar wieħed li għandimakom f'din l-iskeda tal-Għid il-Kbir li bħallum ġimgħa tkun diġa spiċċat il-żmien verament itir diġa wasalna f'April, sena bdiet il-bieraħ il-ġdida. Ekki, so vera, I mean, l-affarijiet tant kemm qegħdin ngħixu ħajja maġla u għandna ħafna 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 affarijiet li żmien ma tarahx għaddej. Lista ċertu punt hija ħaġa tajba wkoll għaliex jekk inti tkun okkupat ħafna affarijiet jisek tagħmel ħafna użu mill-talenti u l-kapaċitajiet li għandek, però jisu xorta tkun tajb li tgawdi ftit iż-żmien ukoll xi kultant, iżda iż-żmien dejjem jaħrapu ma jistenna lil ħadd u diġà wasalna biex niċċelebraw il-festa tal-Għid il-Kbir. Ftit żmien wara li ċelebrajna l-miliet ukoll ftit xhur ilu. Ej, Mr. tkun magħna sal-ħin tal-10 naf li għandek ukoll xi informazzjoni interessanti fuq iż-żmien li qegħdin ngħixu fih tar-randan ukoll. Tajjeb ukoll infakru li din dan huwa programm dirett, allura kull min irid jista' jagħmel kuntatt magħna permezz ta' telefon 21 566965 215-6-6-9-6-5 permezz tal-mobile 79-56-6-6-5 permezz tal-email tana info@radiolauretana.com permezz tal-Facebook tana tistgħu tħallu il-kommenti tagħkom fuq xi ritratti li ntellgħu hemmhekk u anke permezz tal-internet għal dawk li ma jkunux jistgħu jisimgħuna permezz tal-frekwenza jistgħu jisimgħuna permezz tal-internet fuq www.radiolauretana.com.
Naddu għall-ewwel diska li għandna likom ta' Ellie Goulding, By the End of the Night.
Wide awake in the midnight sun, elevate. You're the brand new drug I wanna taste. Wanna dry my tears, they disappear when I'm with you. Feel like the summer, the Saturday upper, I want you. Don't make me wait, take me away. By the end of the night, I wanna feel like the sky is dripping on every part of me. And by the end of the night, I wanna look at the lines tracing the shape of your forgettable. Feed the rush. I don't wanna sleep with fever dreams when I'm with you. Feel like the summer, the Saturday upper. I want you. Don't make me wait, take me away. By the end of the night, I wanna feel like the sky is dripping on every part of me. And by the end of the night, I wanna look at the lines tracing the shape of your destiny.
dik hemmhekk kienet l-ewwel kanzunetta li kellna għalikom fil-programm tal-lum permezz ta' Ellie Goulding dik il-kanzunetta By the End of the Night li bħalissa wkoll da tiddomina ċ-charts diversi li jkollna fid-dinja. Mela, Amy stasera taddilkom l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilkom għall-bqija tal-ġurnata tat-tlieta ta' April 2023.
Aħna għanna maqom sal-ħin tal-10 imbagħad wara naddukom dun Mikiel Borġ il-ħsieb tar-randan. Fil-11 eżerċizzi tar-randan ma' Patri Marcello Ghirlando, fil-11 u nofs kienu bħalna ma' Frederick Sherry, f'nofsinhar l-Angelus, imbagħad 3 minuti wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta ma' Laurien Camilleri attra erf għal-kuljum. Wara ikolna l-limitazzjoni ta' Kristu ma' Laurien Camilleri wkoll. Fin-nofsija Romanz ma' Anton Grasso, fis-sija Good Times Bad Times ma' Francis Buzuttil, fis-satejn Tiżwieqa Klassika ma' Silvio Camilleri, fit-tlieta Koronella tal-Ħnina Divina, fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rosario. Fl-erba neqsin kwart naddukom ma' l-avviżi tal-parroċċa, fl-erba ma' l-kolb tal-katuba ma' Sean Fartelli, fil-ħamsa u nofs il-vija sagra mill-knisja imbagħad wara il-qudiesa fis-sitta. Fis-sitta u nofs talba u innu ta' filgħaxija, fis-seba' neqsin 20 ħsieb tal-ġurnata ma' Dun Mikiel Borġ, fis-seba' eżerċizzi tar-randan, fit-8 Romanz ma' Anton Grasso, fit-8 u nofs Lectio Divina, fit-9 u nofs Divine Mercy Chaplet, imbagħad fl-10 neqsin kwart eżami tal-kuxjenza.
Dikje l-iskedwa l-Radio Lauretana jett jofrilek il-lum 3 ta' april nfakrukum u koll fil-disan naqdu f'xandira diretta ma' l-Knisja Parrokjale għal-Qudiesa u anke u koll wara l-eżami tal-kuxjenza fl-10 neqsin kwart Radio Lauretana ikompli jżomlok kumpanija permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet li jkunu diġa xandru f'din l-iskeda u anke f'iskedi oħra matul is-sijat ta' bil-lejl u dawk kmieni ta' filgħodu. Tajjeb, ħin huwa 8:16 il-minuta naddu għal kanzunetta li jmiss din hija Pointless Louis Capaldi.
She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From up
the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little I do. Everything is pointless without you. Everything is pointless without you.
Kemmek l-artist renomat Louis Capaldi li wal-peak tiegħu naħseb dawn iż-żmien 2020-2023 hekk din l-era ta' Louis Capaldi li s-sena l-oħra wkoll kien ġie Malta. Kien għamel hit kbira wkoll ħafna żgħażagħ jiġġennu fuq dawn l-artisti moderni tal-lum u l-kanzonetti tagħhom li jkun hemm tiskanta wkoll xi kultant xi kanzonetti li jkunu ġenwinament li jkollhom messaġġi sbieħ bħal ħafna li jitrataw l-imħabba dan iż-żmien jisek dawn l-artisti li forsi wkoll xi kultant jinkludu esperjenzi personali minn tagħhom fuq dawn l-affarijiet. Kultant imbagħad ikun hemm xi diski oħrajn li jkunu aktar lajt it-temi tagħhom li iktar ikunu hemm biex joħolqu ħoss naħseb jimmilli biex jewaslu messaġġ dawk huma żewġ ġeneri differenti ta' mużika li għandna da' żmien. Tajjeb bħalma semgħina tħallna fil-ġimgħa mqazza wkoll u l-parroċċa tagħna bħal kull parroċċa aħna wkoll tagħmel li tista' biex iktar iddaħħalna f'dan iż-żmien sabiħ. Għandna l-qrar li min għadha sas-sibt huwa konsistenti ħafna fil-Knisja Parrokjali barra li ovvjament ikun hemm il-qassisin disponibbli qabel u wara l-qudiss. Fit-tliq għadha pereżempju ser ikun hemm il-qrar mis-sitta u nofs ta' flaxija sat-tminja. Unfakru wkoll it-tfal qabel li fil-ħamsa tfal kollha min years 4 sa 7 il-servizz penitenzjali fil-Knisja Parrokjali ħaġa sabiħa wkoll li nersqu qrar biex nkunu aktar nistgħu niċċelebraw il-festa tal-għid fis-spirtu ta' nsara wkoll. Allura għadha l-vija sagra qabel il-qudiesa tas-sitta ma ssirx minħabba dan is-servizz penitenzjali. U mbagħad ħamis ix-xirka għandna l-funzjoni fis-sitta u nofs ikun hemm il-qrar qabel. Il-ġimgħa l-kbir ovvjament il-funzjoni tas-salib fit-tlieta li jkun hemm il-qrar mit-tminja u nofs sa nofs nhar dakinhar u ovvjament il-velja l-kbira ta' sibt il-għid ħafna magħrufa bħala tas-seba' qari. Forsi imma dik hija s-sabiħ tagħha li inti qisek tiġi insema l-istorja kollha ta' kif ġie Ġesu Kristu. Ovvjament nafu l-istorja tal-passjoni blament, imma xi kultant ma nafux minn fejn ikun ġie minn qabel. Dik tibda fit-tminja ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali jkun hemm il-qrar qabel ukoll. U kull min għandu xi wera u wart li bih nistgħu nżejnu l-Knisja tagħna sal-qija tal-ġimgħa ġifieri tistgħu ġibhom illum u għada l-Knisja biex bekk nkunu nistgħu ukollna Knisja aktar sabiħa biex niċċelebraw din il-festa tant għażiża. Ta' mhux tradizzjoni su ndorini su li jkollna dawn il-knejjes hekk armati u hekk dan il-weraq u l-wardli jagħmlu differenza sa ċertu punt ukoll ma nafx hemm taqbiex miegħek ma narhom jagħmlu differenzi su fl-atmosfera li juru speċjalment għall-festa bħall-lajt il-kbir li għandek li akbar festa tal-Knisja Kattolika li kull festa oħra tiġi taħt lejt il-kbir għaliex ovvjament hija ħaġa li ħadd qatt m'għamel li hemm xi ħadd mill-imwiet waħdu żgur alla volja. Dan iż-żmien bit-teknoloġija li għandna xi kultant grazzja tal-lax pereżempju jekk tkun kmieni sew bix-xokkijiet pereżempju tista' tqajjem lil xi ħadd mill-mewt l-affarijiet li ġieli ġraw jew anki ħafna jemnu b'dan l-element ta' friżar li inti tifriża lilek innifsek u mbagħad ma nafx kemm il-sena wara tqum mill-mewt dik ma naħsibx li hija xi ħaġa li tista' tirrelata magħha però dan iż-żmien kollox nistgħu nemmnu nippruvaw nagħmlu bit-teknoloġiji illi għandna.
Issa ser naddukom għal kanzunetta li jmiss ħdejja ta' The Travelers.
Thank you.
dik hemmhekk kienet il-kanzunetta ħdejja mill-grupp di Travelers Group lokali, grupp li tiegħmel ħafna ħoss kif ħaqqu ġifieri diski bil-Malti wkoll li tant huma importanti li nippreservahom fil-lingwa tagħna u li tagħhom importanza wkoll mhux biss bil-lingwa Ingliża xi kultant ukoll li għalkemm hija importanti, importanti wkoll li nesprimu u nuru wkoll l-importanza li għandha l-lingwa Malti għalina. Jumejn ilu kien l-ewwel ta' April li barra li huwa l-bidu tar-raba' xahar tas-sena huwa sinonimu ma' xi ċajta jew xi ġifa jew xi prank li ma nafx kellek xi esperjenza din is-sena ta' l-affarijiet. Jiena dis-sena kienet pjuttost kawta mill-naħa tiegħi, ġifieri grazzi tal-la forsi wkoll, imma l-għamiltu laqqas laqqat ħafna ġifieri għal grazzi tal-lemidi, però hija ħaġa li titħaq ftit ukoll kon qegħdin ninsemm ukoll xi li ħaġa li dejjem jagħmlu jisu xi ċenti tal-aħbarijiet u hekk jisu dejjem joħolqu xi news flash ġdida li tkun imbagħad tkun xi ċajta. Per u kulħadd għandu l-modi tiegħu kif jagħmilha. Pereżempju jekk morru Franza huwa magħruf ħafna bħala l-Poisson d'Avril, Poisson bil-Franċiż tfisser ħuta. Allura dan li jagħmlu jew li kienu jagħmlu anyways ma nafx għadix trend kbira definitely fost it-tfal tkun għadha naħseb li jagħmlu ħuta mill-karti, jaqtu karta forma ta' ħuta u jwaħluha fuq dar xi ħadd mingħajr ma jinduna. Issu dik tkun ġejt imaġin tkun xi fit-triq b'ħuta ma dar. Jiġifieri dik hija tradizzjoni ta' Franza hija l-Poisson d'Avril. Ġifieri qisu bħala ma tafx ilu forsi kienu jagħmlu dik il-kikmi sajn fuq wara pereżempju, kienu jagħmlu dik it-tip ta' ħaġa jiġifieri. Imma na aktar moderna forsi naqra inqas ukoll vulgari wkoll. Jekk morru Spanja, din interessanti din ma kontx naf kont hemm ftit riċerka għal dal-programm, El Dia de los Inocentes, jiġifieri jagħmlu ġlieda blikel. Ma nafx inti tara dan ir-ritratt hawnhekk. Dan.
Naħseb ġiri rajt ħaġa fuq
dan ir-ritratt ta' hawnhekk li jidraġi dan juri waqt il din il-ġlieda blikel fl-Spanja ġifieri. Hija tradizzjoni li jagħmlu apparentament hija aktar minn 200 sena li ssir din. U wkoll hemm tradizzjoni oħra jisu fejn ikun hemm mexxejja ġodda li jagħmlu liġijiet strambi li l-oħrajn iridu jobdu. U jekk ma jagħmlux hekk jiġu immultati u l-flus imorru għall-karità. Jiġifieri hemmhekk hemm inċentiv tajjeb ukoll. U mbagħad hemm tradizzjonijiet oħra fl-Iskozja li għandhom tradizzjoni wkoll li jdumu jumejn mhux ġurnata, dawn jagħmlu dawn iċ-ċajt. Il-Polonja li ran ukoll jagħmlu tradizzjonijiet tagħhom. Jiġifieri hemm it-tradizzjonijiet mibuta ma' dan il-jum ukoll li huwa sinonimu naħseb u jitmilluniċi li jiġi ċelebrat unanimament matul id-dinja fl-istess ġurnata naħseb jisum li jaqblu fuq li dakinar u għal-jum fejn titħaq daħqa ma sħabek jiġifieri jew xi ħaġa hekk ukoll. Meħ interessanti li nkunu nafu ftit ukoll. Ovvjament din is-sena għadda kun hemm ħafna jdin jistennew, kun hemm ħafna li jkunu ilhom jippjanaw x'ha jagħmlu. Jiġifieri u malex kultant tkun ħafna interessanti wkoll. At what lengths people go, jiġifieri, sa fejn jaslu biex jagħmlu xi ħaġa stupida, però tal-inqas tieħu daħqa minnha, so mhux kollox ħażin. Nistgħu ngħaddu għal kanzunetta li mistek kif għaddew 8 u nofs diska li ila tiddomina iċ-charts tad-dinja, però għadha f'saħħitha wkoll ma' ħafna stazzjonijiet ta' radijiet lokali u internazzjonali l-artist Harry Styles il-kanzunetta tiegħu As It Was. In the way
Ser naddulkom xiftit informazzjoni dwar ikel tradizjonali relatat ma dan iż-żmien tar-randan kif ukoll tal-lejt ġewwa Malta. Il-Kwarezimal Marufin pala Lenten Biscuits bl-Ingliż. Dawn id-delikati bla xaħam ibbażati fuq il-lewż huma tradizzjoni tal-ikel primarju f'Malta Għawdex fis-sawm ta' matul ir-Randan. Matul dan il-perjodu, il-Kwarezimal żgur li jinstab f'kull kantuniera ta' bejħ fi ħwienet tal-merċa, supermarkets, kafetteriji u ħlewiet. Tibqax sorpriż jekk tinser ta' taħbad ma' xi bejjeħ tal-frott u l-ħaxix jew ukoll kartolerija li tbih Kwarezimal l-ukoll. Madana kollu minn fejn iġejja l-istorja tal-Kwarezimal. Hija pjuttost kbira daqs it-toma tagħhom. L-oriġini tal-Kwarezimal tmur lura għal żmien il-Kavalleri ta' San Juan f'Malta, perjodu ta' żmien li matulu ir-Randan kien aktar ippratikat mill-lum. Jiġifieri lin-nies kienu jiċċaħdu milli jieklu prodotti tal-annimali jew laħam tal-annimali b'mod rigorus. Interessanti li llum il-ġurnata il-Maltin ifittxu li jevitaw ikel bit-sokkor matul ir-Randan. Iżda fil-passat, fil-fatt kien aċċettat għax it-sokkor kien meqjus bħala ħwawar u għalhekk mielaħ. Fil-fatt, it-sokkor huwa wieħed mill-ingredjenti ewlenin fil-Kwarezimal. Il-kelma Kwarezimal ġejja minn kelma oriġini Latina, Kwarezima li tfisser Randan. Għalhekk din hija l-popolarità massiva ta' dawn il-gallettini. Il-qaq tal-Apostli. Matul ir-Randan, il-furnara iżidu il-produzzjoni tal-għaġina tagħhom biex jippreparaw il-qaq tal-Apostli jew ħobs tar-Randan. Tradizzjonalment, il-qaq tal-Apostli huwa marbut mal-perjodu tal-Kavalleri ta' San Juan. Madankollu, din it-tradizzjoni tal-ikel tista' wkoll tkun relatata ma' Kristjani Lebaniżi u Kristjani Orjentali tal-passat. Partikolarment Griegi u Armeni li mhux biss kellhom ir-rwol importanti fil-komunità Nisranija ta' Malta iżda wkoll ħallew l-influenzi tagħhom permezz ta' tradizzjonijiet kulinari relatati mal-lejt. Ngħaddu għall-produzzjoni tal-ħobs fil-passat il-qaq tal-Apostli kien moħmi kemm xejn differenti mill-metodu tal-lum. L-għaġina kienet titħallat mit-tqieq u mal-lews mitħun u probabbli għasel jew zokkor u żrieraħ tal-kemmun ukoll. Id-dera kienet ukoll kemm xejn differenti minn dik tal-lum. Għalkemm il-forma kienet tonda, il-furnara kienu jsajru tliet rollijiet ħobs flimkien u mbagħad jiffurmawhom forma ta' ċirku. karamelli tal-ħajrub. Dawn il-ħelu tal-ħajrub huma prova kbira li t-teħid taz-zokkar matul ir-randan qatt ma kien ipprojbit kien biss fis-seklu 19 jew is-seklu 20 li t-zokkar kien beda jitqies bħala astinenza. Dan jista' jkun minħabba l-fatt li f'ċertu mument minħabba ż-żieda fil-faqar prodotti bħaz-zokkar kienu meqjusa bħala lussu. Madankollu, persuni li jieqfu milli jieħdu sokkar matul l-40 jum tar-randan għandhom it-tendenza li jieqgħu għall-karamelli tal-ħarrub bħala eċċezzjoni minkejja l-livell għoli ta' sokkar f'dawn il-kwadri ċkejknin kannella li jidru ħġieġ. Dawn il-ħelu tradizzjonali tal-ħarrub huma magħmulin minn ġulepp tal-ħarrub, karamella u ħwawar oħra. Jeħtieġ ftit ħila biex tagħmilhom peress li wieħed irid iferra t-taħlita ta' karamella tali u mbagħad jaqtaħħa fi kwadri żgħir. Spinaċ tal-inċova. Ġeneralment dawn it-tip ta' ikel tradizzjonali jittieklu fil-ġimgħa l-kbira u jikkonsistu f'għaġina moqlija b'taħlita ta' inċova ġewwa. Probabbilment l-spinaċ huma r-riżultati ta' influenza minn sqallija. Fil-fatt fis-sqallija hemm is-sfinċi li prattikament huma l-istess b'differenza li jagħmluhom lejlet il-miliet. Jekk l-inċova mhix il-favorita tiegħek, issib spinaċ mimli b'ingredjenti oħra. Dawn jinkludu merluzz li bl-Ingliż insejħulu kod jew spinaċi. L-spinaċi huwa ingredjent primarju f'riċetta oħra li għadha tradizzjonali matul ir-randan f'Malta, il-qassatat tal-spinaċi li faċilment issibhom fil-pastizzeriji madwar Malta u Għawdex. Ser insemmi l-kom ftit dwar l-ikel tradizzjonali fiż-żmien tal-għid li huwa popolari kif ukoll mad-dinja kollha. Il-bajd tal-għid. Il-bajda tal-għid hija oġġett tradizzjonali li maż-żmien sar wieħed mis-simboli ta' din il-festa nisranija. Fil-Kristjaneżmu tissimbolizza l-qawmien ta' Ġesu mill-qabar. It-tradizzjoni tal-bajda klassika taċ-ċikkulata hija relattivament reċenti, iżda ir-rigal ta' bajd veru imżejjen bi kwalunkwe tip ta' tpinġijiet jew dekorazzjoni ilu relatat mal-festa tal-għid żmien twil. Id-drawwa nisranija tal-bajd tal-għid bdiet fost l-insara bikrija tal-Mesopotamja li kienu jisbu l-bajd bil-kulur aħmar b'tifkira tad-demm ta' Kristu imxerret fit-tislib tiegħu. Id-drawwa li jingħata bajt imżejjen żviluppat fil-Medju Evu bħala rigal mis-sidien lill-qaddejja tagħhom. Fl-istess perjodu, il-bajda mżejna minn simbolu ta' twelid tan-natura fir-rebbija mal-Kristjaneżmu saret is-simbolu ta' twelid tal-bniedem fi Kristu. It-tixri tal-bajt bħala rigal tal-għid probabbilment beda fil-Ġermanja. Fejn infirxet it-tradizzjoni li tagħti bajt sempliċi fl-okkażjoni ta' din il-festa. Fis-seklu 20 tiddieħla id-drawwa li flejt jingħataw bajt taċ-ċikkulata drawwa li infirxet tista' tgħid ma' kull fejn jiġi ċċelebrat lejt il-kbir. Laqet qed insemmu l-bajt tal-għid jixraq ngħidu li ma kienet l-akbar bajda tal-għid li qatt saret fid-dinja. Din saret l-Italja fl-Italja f'April tas-sena 2011. Din kienet bajda ta' ċikkulata għolja 10 metri u 39 cm. Kienet tiżen 7000 200 kilo u kisret il-rekord tal-akbar bajda tal-lejt ta' qabila li kienet saret fl-2005 fil-Belġju u kienet minn metri u nof solja.
Ħanina dinja. Li jik taqot t-nota, ikkun hemm ħafna rekords bħal dawn il-kbar bajda tal-lejt, l-kbar ma nafx. Kemm jinħlew mhux Resorsi l-ewwel net, ma anke materjal u anke xi kultant kemm jgħaddu ħin ukoll biex jagħmlu dall-affarijiet però mbagħad tanqas ikollok dak iċ-ċertifikat li hopefully jibqa' mija kal dejjem sakemm jiġi ħadd ieħor mbagħad jagħmel waħd ikbar minn dik imma tikun mbagħad xorta tkun tal-inqas għandek ġifieri dik 12 senin u allura fil-2011. Stra, reċenti wkoll. Tara, dejjem titgħallem il-ġdid.
Issa ser nitkellmu dwar il-figolla li hija tip ta' ħelu popolari ħafna mal-Maltin fi żmien tal-Għid. Mela, il-figolla. Aħna l-Maltin għandna l-ħelu tradizzjonali tagħna l-festa tal-Għid, il-figolla. Aktar li dan il-ħelu jmur lura eluf ta' snin u għandu l-għeruq tiegħu fl-istorja pagana iżda aktar reċenti sar wikel jew aħjar ħelu tradizzjonali ta' wara ir-randan u ħafna drabi jingħataw lit-tfal iżda jħobbuhom anke l-kbar. Ġeneralment kienu jkunu fil-forma ta' ħaruf li jissimbolizza il-ħaruf tal-Għid, imma maż-żmien bdew isiru forom ta' fnik, friefet jew forma ta' irġiel u nisa wkoll. Minkejja li hawn diversi riċetti tal-figolli, l-ingredjenti prinċipali huma l-għaġina ħelwa mimlija bil-lews. It-tiżjin tagħhom ivarja. Dari kienu kollha jkunu bil-ġelu u xi ftit karta tal-fidda. Illum bosta minna jippreferuhom miksin biċ-ċikkulata. Tista' tagħmilhom jew tixtrihom minn kull imkien f'dan iż-żmien tas-sena. Ħaġa interessanti hi li dan il-ħelu baqa' marbut mal-Għid il-Kbir Malti mhux bħalqaq tal-għasel li kien ħelu tal-miriet u llum issib tixtrihom is-sena kollha. Figolli kbar f'Malta ġiri saru fħal ormi. Għal-figolla tas-sena 2013 kienu intużaw 150 kilo tqieq, 100 kilo lews mitħun, 150 kilo sokkor, 1500 bajda u 50 kilo ċikkulata għal-kisi tagħha. Nistħajjilkom tgħidu figolla bħal din min ser jikola.